продовжуємо ефір громадського радіо. От будемо зараз говорити про те, що відбулося у Керчі 2 дні тому. Трагедія велика сталася в політехнічному коледжі. Хлопець 18-річний, за повідомленнями російських медіа, ну, виглядає це так, ми не знаємо, як це виглядало насправді, тут зауважую, прийшов з вогнепальною зброєю, відкрив стрілянину по учнях коледжа, а також по вчителях. Ми знаємо, що він там навчався, і що після того, що зробив, скоїв самогубство в ліцеї. Також нібито на першому поверсі була закладена вибухівка, яка також завдала великої руйнації, велика кількість поранених і постраждалих саме від вибухівки. Це все ми знаємо з повідомлень російських медіа і російського слідчого комітету. Що відбулося в окупованому Криму насправді, нам невідомо, чи діяв хлопець один, чи були у нього спільники, чи можна це назвати там аналогом тих подій, які відбувалися, наприклад, в всім відомому американському Колумбайні в коледжі в 90-х роках, або чи це є чимось іншим, терористичним актом, актом залякування. От після того, що сталося, буквально за кілька годин виклали в Ютуб запис з директоркою коледжа, яка розповідає по телефону на емоціях про те, що відбувалося, і кричить таку фразу у слухавку: «Это какой-то настоящий Беслан». Так от, в Беслані було не так. В Беслані був терористичний акт, в Керчі було щось інше. І це щось інше може бути спровоковано атмосферою ненависті і атмосферою нагнітання такої мілітарної істерії, яка склалася в окупованому Криму за ці роки окупації. Про це ми будемо зараз говорити з Сергієм Укринюком з Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, який в нашій студії. Сергію, вітаю.
Доброго ранку.
Отже, чому є підстави говорити про те, що мілітарна атмосфера, вона впливає на психіку людей, в першу чергу дітей, які залишилися на окупованій території?
Напевно, в першу чергу варто звернути увагу чи зазначити про те, що належних досліджень взагалі цієї тематики, взагалі досліджень окупованого Криму і ситуації, в якій живуть громадяни України, зміни їх свідомості, цінностей, немає. Нема цих досліджень належних. Є дослідження, які проводила, наприклад, КПГ, Альменда щодо мілітаризації освіти, мілітаризації взагалі впливу на дітей. Але це вони такі точкові, якісь по певним дуже вузькому напрямку, а повноцінних досліджень у нас, на жаль, не існує, і все, що є, це не більше, ніж припущення окремих людей. Та? І тому, напевно, все, про що ми будемо говорити, це не більше, ніж припущення. Декілька є моментів, які є надважливими. Перший – це те, що дійсно варто зазначити, що російська влада окупаційна в Криму проводить дуже плотну і потужну політику впливу на свідомість дітей від навіть не зі школи, з дитячого садочку. Це системні дії за допомогою багатьох інструментів. І більшість з них, як ми бачимо, це те, що дійсно діти безпосередньо залучені до воєнної тематики, до зброї, і таким чином відбувається пропаганда, напевно, зброї і насильства. Але важливим є другий момент, це те, що як вони це роблять. Створюється система, створюється середовище, в якому в дитині є тільки два вибори. Перший – або ти такий, як всі, і ти це вітаєш і живеш з цією істерією мілітарною, або ти маргінал, і ти маргіналізуєшся. Звісно, що дитині, як будь-якої людській істоті, зручніше бути разом з колективом. І це такий, на мою думку, дуже важливий чинник. не може в кримському середовищі існувати дитина, яка має іншу думку, ніж більшість, ніж та, що нав'язується плотною системою.
Ми не знаємо, яку думку мав хлопець, який все це здійснив, і після цього скоїв самогубство. Тут намагалися медіа дослідити його сторінку ВКонтакті, але це не дуже результативно, тому що навіть була така не дуже хороша ситуація, коли за цього хлопця прийняли іншу людину, яка має таке саме ім'я. І от якось так вийшло, що одні медіа досліджували справжню сторінку, інші медіа досліджували сторінку іншої людини, потім вся ця інформація поєднувалася, хтось називав його там прихильником нацистської ідеології, хтось говорив про те, що він там постив якісь пости, пов'язані з самогубством, ще з чимось, постив фотографії своєї дівчини, прощався з нею. А потім знаходили також символіку самопроголошеної ДНР у нього в акаунті, але насправді мені от не зрозуміло, чи це в справжньому, чи в фейковому акаунті, і хто він насправді, цей хлопець, з яких міркувань він це скоїв. Окупаційна влада заявила, що буде проводити посмертну психіатричну експертизу. Але як це можна зробити, я, чесно кажучи, не дуже розумію.
Можна зробити, є фахівці, і якраз це момент важливий, який треба обговорити, про те, що можна досліджувати будь-які обставини на відстані. Можна за допомогою там різних методів досліджувати, що відбувається, як відбувається, яким способом відбувається. І найважливіше, що така інформація потрібна сьогодні нашій державі. От не так давно в нас, наприклад, в міністерстві на практиці були студенти Київського національного університету імені Шевченка. І вони просто дослідили, а за допомогою яких інструментів росіяни впливають. Так? І під час цього дослідження, це студенти третього курсу, насправді, вони встановили, що на рівні національному в Російській Федерації створено антитерористичний комітет, в склад якого входять міністр оборони, голова слідчого комітету, голова ФСБ, голова служби зовнішньої розвідки. І цей комітет приймає рішення щодо боротьби з тероризмом та екстремізмом. Потім це рішення є спеціальний оперативний штаб, які ці рішення імплементує, розроблені потім федеральні програми на рівні кожного суб'єкта федерації. Потім є ще нижчі програми. І завершується все діяльністю управлінь місцевої адміністрації. Управління молоді і спорту безпосередньо відповідальне за реалізацію цієї програми. Тому вони здійснюють заходи, починаючи ще з дитячого садочку, які направлені на протидію екстремізму. От розкажіть мені, будь ласка, який екстремізм в дитячому садочку і що треба розказувати дітям, щоб вони усвідомили? Екстремізм, тероризм. Так? Це дуже такі тонкі речі.
Я не знаю, мені здається, що в дитячому садочку треба розказувати, як люди керують своїми емоціями, що відбувається з людиною, що вона ті чи інші речі відчуває, думає.
Тут неймовірна сфера для педагогів, соціологів, психіатрів, психологів, але не для юриста, на жаль. Але мені здається, що це є дуже важливим. До речі, теж такий дуже важливий чинник слова «екстремізм» взагалі в кримському обігу, з'явилось виключно з російським контентом. Ніколи не існувало цього слова в українському Криму. Не існувало. Не використовували, не розуміли, тому що в нас воно в законодавстві відсутнє. Як таке? У росіян це слово номер один. І тому, це, на мою думку, що саме за допомогою таких інструментів, які під виглядом профілактики, проведення навчальних якихось заходів, відбувається агітація саме насильства і, з іншого боку, агресії і в той же час такої покори. Щоб ти був такий, як всі, і покорявся так, як це роблять всі інші. Це дуже важливо. І ти не можеш мати своєї думки, ти не можеш бути іншим, ти не можеш бути особливим, ти або такий, як всі, або ти ворог. Якщо ти не такий, як ми, ти ворог. І тому відбувається, звісно, такий суттєвий розрив. І діти в цій ситуації, вони знаходяться в дуже важкому стані. Вони ще не вміють користуватися належно різними інструментами для того, щоб подолати свій внутрішній світ. І мені здається, що тому і відбувається розрив, і тому це дуже-дуже велика проблема. І ще, крім того, не забувайте, що той контент, якому живуть в Криму, він абсолютно відрізняється від нашого контенту. Контент і контекста. Ситуація, середовище, люди навколо, розмови і багато-багато маленьких таких фішечок, скажімо так, вони впливають на саму логіку. Наприклад, підручник, він називається підручник там з російської мови, він називається рідна мова. Діти розпочинають зранку з гімну Росії, обов'язково вони співають. Є випадки, коли в школі викладач поставив дітей і каже, сьогодні ми розпочнемо наше заняття з хвилини мовчання, бо загинув на Донбасі, і він згадує одного з бойовиків, які були знищені на Донбасі. І вони розпочинають цей урок хвилиною мовчання. Це треба теж давати якусь оцінку. І я б хотів отримати належну оцінку від фахівців, насправді.
Я нагадаю нашим слухачам, що в студії громадського радіо зараз Сергій Мокронюк, начальник управління з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій. У нас є трохи часу для запитань від вас. Їх можна надсилати на наш вайбер, його номер 067-674-0476. І також телефон прямого ефіру 0800-750-490. Ми говоримо про те, як атмосфера ненависті і мілітаризація свідомості в окупованому Криму могла спричинитися до трагедії, яка сталася в місті Керч. І мені хочеться таке запитати. Дивіться, з Криму все ж таки люди продовжують виїжджати. Часто люди приїжджають сюди за документами. Також діти приїжджають насправді після шкіл на навчання. Вони проходять тут окреме тестування, за окремою програмою вступають в українські вищі навчальні заклади. Чи можна було б організувати якесь соціологічне вивчення і якісь дослідження на базі того, що можуть розказати ці діти?
Можна, треба. Ми намагаємося це робити. Насправді, і тут я розкажу приклад, коли, знову ж таки, для мене просто дуже важливий цей момент. В нас проходили практику студенти так само факультету соціології Київського національного університету. І дві студентки, які навчаються на 6-му курсі магістратури. І вони ніколи не мали справи з Кримом в принципі. Ми попробували знайти, що для них, де вони могли б прикладний характер своїх знань проявити. Зробили фокус-групи, вони провели дослідження. Після того, як вони завершили своє дослідження, я впевнений, я знаю, що життя і ставлення оцих двох студенток, воно суттєво помінялося. Те, що вони отримали в результаті дослідження і глибинних інтерв'ю, настільки їх вразило, що дівчата сказали, що це буде їх темою для досвіду як професіонала в подальшому. Я дуже сподіваюся, що саме так буде, бо дійсно провели дуже круте дослідження. Ми його поки не публікуємо, воно не є публічним, але ми точно його вже використовуємо в роботі. І насправді в зв'язку з цим я б хотів навіть окремо подякувати декану факультету соціології, пану Андрію Горбачику. Дуже-дуже якісний рівень. І коли ми говоримо про взагалі дослідження цієї ситуації, то діти там звикають не говорити про те, що думають, і про те, що відчувають. Наприклад, дуже простий момент. Простий, але зрозумілий. Не прийнято в 11 класі розмовляти, хто куди збирається вступати. Немає такого.
Чому? Тому що вони бояться сказати, що вступатимуть в Україну?
вони не обговорюють, хто збирається збирати в регіони України їхати, хто збирається в Криму вступати, хто в Російську Федерацію.
Але це ж це норма, питання... всі про це говорять завжди.
Всі про це говорять в іншій ситуації. Сьогодні в Криму ми констатуємо, що ця розмова відсутня. Так, потім, коли дитина вже вступила, вона повідомляє, але тут теж дуже цікаве ставлення. Ота дитина, яка приїхала з окупованої території в інші регіони України і повернулася, вона одразу отримує в соціальних групах трошки вищий статус. Вона нібито герой. Вона вчинила якийсь акт неймовірної сміливості. Вона поїхала туди. Можна зробити декілька висновків і про відсутність інформації насправді, і про замкнутість, і про все-все-все-все. Але я цей приклад виключно для того, щоб ми розуміли, наскільки звичайні і прості речі для нас тут не є такими в Криму. Ну, це звичайно. Ну, чому про це не говорити, да? Але там це важливий момент. Діти не обговорюють, хто куди планує вступати.
А скажіть, от наскільки є зараз ресурс у Міністерства тимчасово окупованих територій для того, щоб розгорнути якусь програму по дослідженню? Можливо, програму по дослідженню, я не говорю вже по програму протидії пропаганді. Тут я так розумію, що розвернутись достатньо широко неможливо через те, що в окупованому Криму інформацію намагаються заглушити одразу.
Є декілька моментів. Момент перший, це, напевно, це те, що фінансово для міністерств, для оцих потреб взагалі грошей в державному бюджеті не передбачено. І вони відсутні. Тому вся робота, яка ведеться в такому контексті, вона ведеться виключно через якісь підтримку, товариські стосунки з іншими установами, чи то університетами, чи то фахівцями окремими. І ми взаємодіємо. Другий момент важливий – це те, що кожен має діяти в межах своїх повноважень і компетенцій. Давайте визначимо, що насправді освіта – це питання відповідного міністерства. Культура – це питання відповідного міністерства. Та, психічне здоров'я, психічний стан дітей – це питання так іншого міністерства. І тут не завжди, на жаль, мушу констатувати, не завжди для інших центральних органів виконавчої влади кримське питання є пріоритетом і номером один. Воно є одне з. І тому в залежності від їх політики, від їх позицій щодо цього питання, ми або отримаємо підтримку, або ні.
Сергій Мокронюк, начальник управління з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополь у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій, був гостем нашої студії. Дякую вам.